Přímo z místa.
Letos v lednu uplynulo 100 let od úmrtí básníka Jiřího Wolkera. Zemřel mlád 24 let, napsal si na svůj epitaf, a ani těch 24. narozenin se nedožil. Přesto patří k nejslavnějším prostějovským rodákům. Jeho rodný dům s jeho bystou stojí na prostějovském hlavním náměstí TG Masaryka. Provází nás historik Filip Gregor z muzea a galerie v Prostějově.
Stojíme opodál rodného domu Jiřího Wolkera, kde se v roce 1900, konkrétně 29. března, narodil. Tento dům v roce 1892 zakoupil otec Zdeny Wolkerové, otec matky básníka, to znamená dědeček, Jiří Skládal, který zde provozoval své dva podniky, to znamená uzenářství a měl zde svou palírnu, pálila se zde kořálka. V těch spodních místnostech, v tom přízemí, tak měl tedy svůj obchod, potom šenk a vzadu, v těch zadních traktech, se zase nacházelo řeznictví. Dům byl teda průchozí a v té době, když se prošlo tím domem skrz, tak bychom došli do Školní ulice, kde se nacházelo bývalé židovské ghetto. Tady tento dům má několik zvláštností. Tou první je, že v patře se nachází skleněná vitráž, na které je letopočet 1905. Když pan Skládal koupil tady tento dům, neměl tam tu věžičku, nebyl tak zdobný, je to bývalý dům u svatého Antonína, tak právě v tom roce 1905 bylo přistavěno zadní patro, takže v něm potom bydlel Jiří Skládal, pak dokonce i Zdena Wolkerová se svojí rodinou, pak se zase přestěhovali. Tou druhou zajímavostí, kromě teda té vitráže, je, že ten dům má gotické sklepy, které vedly až někam daleko za město. Bylo to běžné, tady ty domy to měly skoro všechny, ale byl zasypaný pravděpodobně někdy v té první polovině 19. století. V tomto domě se tedy Jiří učil, skládal, komponoval, psal básně, kreslil a tak dále, ale také toho 3. ledna zde umírá. V roce 1939, protože tady byly jisté tlaky ze strany sester Zdeny Wolkerové na manžele Wolkerovi, aby, protože už nepotřebovali tak velký byt, tak se rozhodli, že se přestěhují. V té době už Zdena Wolkerová s Ferdinandem Wolkerem už neměli i druhého syna Karla, takže byli sami, tak se v roce 1939 přestěhovali. Přestěhovali se jenom tady opodál, ale ten nábytek, ty věci po Jiřím Wolkerovi, chtěli, aby osobnost Jiřího Wolkera město proslavila, aby zde vznikla nějaká památka, pamětní síň na něho. A jelikož Prostějovské muzeum bylo městské, tak se domluvilo s tehdejším ředitelem doktorem Kindlem o vytvoření, vybudování první stálé expozice. Těch expozic od té doby do současnosti bylo 6, ta poslední je z roku 2024, a když se na to tak podíváme, tak co 20 let se ta expozice modernizovala.
Nová expozice v muzeu a galerii Prostějova je zcela odlišná od těch minulých. Neukazuje historické artefakty po Jiřím Wolkerovi, ale na zdech bílé místnosti jsou napsány informace, citace, umístěny fotografie, časová osa a uprostřed stojí velký stříbrný objekt s počítačem. Autory architektonického řešení jsou Petr Jakšík a Tereza Pavlíčková.
Myslím si, že ideální přístup je to, že divák si obejde celou výstavu, časovou osu, která celou tu věc uvádí v informacích té doby. Záměrem bylo propojit, dá se říct, jakoby minulost s současností. Ta výstava je zaměřená především na mladou generaci. A pro nás bylo zajímavé dostat vlastně jakoby toho Wolkera co nejblíž těm lidem tím způsobem, že se vlastně tak trochu tím Wolkerem stanou. Že budou spolu s ním psát verše, ilustrovat básničky, budou kreativní a tu imaginaci a právě tu sociální vlastně kritiku v sobě probudí tím, že motivujeme díky umělé inteligenci k tvorbě.
Viděli jsme třeba básničku, kterou virtuální Jiří Wolker složil
o dnešní situaci na Ukrajině, to třeba lidi zajímalo. Je to zvláštní, jak vlastně tu jeho osobnost ten počítač zpracuje.
Ta umělá inteligence je skutečně chytrá a tak nějak si jako jde svojí cestou a je to zajímavý pozorovat a my ji budeme za půl roku dost možná měnit. Zrovna tady máme s náma Ondru Hrácha ze společnosti Aignos, který společně s ajťáky, s Jirkou Dosoudilem a s Rudou Rosou vyvíjeli vlastně celý ten program.
Na jaké platformě to pracuje?
To generování textů by mělo být napojené na model GPT-4, což je jeden z těch nejpokročilejších jazykových modelů, dalo by se říct textových generátorů, které v současné době jsou k dispozici. A generování obrázků by mělo být napojené na model DALL-E 3, také od společnosti OpenAI. A také se jedná vlastně o jeden z těch nejkvalitnějších modelů.
Jak se vytváří virtuální Volker, právě tahle ta osobnost?
Ty textové generátory mají tu úžasnou vlastnost, že je můžeme ohýbat téměř jakkoliv si zamaneme. Ten cíl byl tedy mít model, který se bude chovat podobně, jak by se mohl chovat Jiří Volker, což si myslím, že se daří docela dobře, ale musíme to samozřejmě vždycky brát hodně s rezervou a hodně kriticky, spíš jako takovou zajímavou inspiraci a ne úplně tomu nějak slepě věřit, že takhle by to tedy opravdu bylo.
Předpokládám, že ten model se učil na jiných textech, ale do jaké míry on pracuje v současné chvíli s texty Jiřího Volkera a do jaké míry vlastně je inspirován třeba jinou slovní zásobou?
Ten velký jazykový model byl naučen vytvářet smysluplné texty na základě neuvěřitelného množství textů z celého internetu, dá se říct. A my jsme schopni ten model trošku ovlivnit právě nějakým tím konkrétnějším směrem, jak chceme, aby se choval. V tomhle případě tam jsou skutečně dané nějaké vlastnosti Jiřího Volkera nebo nějaké i jeho vzorové texty, tak aby ten velký jazykový model se měl čeho chytit, abychom ho tak trošku nasměrovali tím směrem, jak jsme měli v úmyslu.
Já jsem se tam přichomítla, když synové si tam zadali jako fotbalisti, jak by Volker vypadal jako fotbalista Borussia Dortmund. Vyjel jim z toho obrázek a každého napadne něco jiného a vždycky je to vlastně zábavné.
Teď jsme viděli třeba takového, řekl bych, dělníka leninského typu sedět v chudé, rozbombardované uličce u počítače.
Já jsem zkoušela veršovat.
Co jste napsala?
V noci zdál se mi sen, že zjevil se můj budoucí den a po krátký okamžik já nabyl pocit, že vím, kým já mám být, což je nějaký myšlenkový pochod, který já jsem chtěla, aby on zpracoval do nějakého svého, ale nějak jsme se ve stroji času tváří v tvář, proměnlivé jsou naše zkratky v kovadlině bytí, kde poznání těžké, jak slzy matky.
Odpověděl počítač?
Odpověděl počítač, ano.
Jak se vám líbí jeho odpověď?
Jo, já jsem nadšená.
Tolik tedy umělá inteligence v muzeu. Výjdeme teď v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, zase do Prostějovských ulic. S Filipem Gregorem, historikem muzea a galerie v Prostějově, jsme došli do Kolárovy ulice číslo 3. Tady stojí honosná budova se secesními znaky a je to gymnázium Jiřího Volkera. Znamená to, že právě sem Jiří Volker docházel za vzděláním.
Ano, zde Jiří Volker od roku 1911 do roku 1919 studoval. My víme na základě archivních pramenů, které jsou uložené v muzeu a galerii v Prostějově, že byl velmi dobrý student. Zde také navštěvoval výtvarnou výchovu. Na základě kreseb, které se dochovaly u nás, tak můžeme říct, že byl velmi talentovaným malířem.
Co bylo námětem jeho kreseb?
Portréty spolužáků zachytil na několika kresbách, ale také přírodu a okolí.
Jiří Volker skládal také písně. Ty si mohli lidé poslechnout v den vernisáže nové expozice.
Dobrý večer i od nás. Také jsme vás chtěli pozdravit a chtěli jsme vám říct, že jsme velice rádi, že vám můžeme zprostředkovat i jiný talent tohoto velkého básníka. Já bych ještě rád doplnil, že mojí drahou kolegyni je paní Helena Fialová, nejsem jenom já, mé jméno Jiří Miroslav Procházka. A představíme vám 6 písní, nevím, jak je to opravdu historicky, ale možná dneska jste svědky premiér těchto skladeb. První píseň bude Proč venku padá sníh? Čekal jsem už fialky, Teď bude následovat píseň rozchodu.
Vzpomínám si na torza básničky, kterou jsem kdysi recitoval, ze školní třídy, jež usíná v tichu, ze středu nudných a lenivých hlasů, po každé volné chvílečce pasu, abych se podíval na nebe v smíchu. Máme nějaké zprávy o tom, jak Jiřího Wolkera třeba bavilo vzdělávání se ve škole?
Byl velmi dobrý student, se svými spolužáky často diskutoval nejenom o té látce, také jim pomáhal, když třeba něčemu nerozuměli. Uměl celkem 5 cizích jazyků a bratra Karla doučoval.
Když odhlédneme od té školy, co ještě ho bavilo, zaměstnávalo, co mu naplňovalo život v těch středoškolských letech?
Tak během těch středoškolských let my víme, že se stýkal s několika slečnami, ať už to byla Marie Horáková nebo Marie Koldová, Kubíčková, ta sice až v mnohem pozdějších letech. Také se účastnil několika skautských táborů pod hradem Lipnice například, to máme v rok 1917, a byl dobrý skaut a bavili jsme se o tom, že vynikal například v té výtvarné výchově a dalších odborných předmětech, naopak v tělocviku, tam sice procházel, ale jelikož byl často nemocný, zas až tolik tomu sportu nevěnoval.
Jaká literární svědectví máte o jeho činnosti a zálibách v době dospívání?
Máme informace nejenom z jeho třeba táborového deníku, deník mladého skauta z roku 1917, který on si vedl, když skautoval s přáteli, byl tam například s jedním ze členů rodiny Vichtrlových, takže na základě tady tohoto dokumentu můžeme říct, jak se tam cítil, co zažíval, co prožíval. Dále také si, když v roce 1911 jel s tatínkem do Itálie na cestu do Grada, do lázeňského města, tak si také vedl deník, kde naopak popisoval spíš počasí.
No a kdy začal psát poezii?
S poezií už začal někdy v roce 1906-1907, kdy psal své první dětské básničky. Postupně si nacházel nová a nová témata, ať už třeba na nedalekém svatém kopečku, kam jezdil nejenom se svými rodiči, ale taky i sám za svými prarodiči Skládalovými, ale také například, když se díval z okna na náměstí, na muzeum, tak se inspiroval a vlastně začal psát. Tady tyto první básně, ten obsah je spíše přírodní, ty pozdější, například během první světové války, protože jeho tatínek musel na vojnu, takže je velmi smutný, ty básně jsou depresivní. Můžeme celkově říct, že když bylo škaredé počasí, když pršelo, když mrzlo, tak Jiří tvořil mnohem více, než když třeba bylo pěkné počasí a právě tady tyto básně jsou zároveň i melancholické.
Kdy začal s těmi milostnými básněmi?
Já bych řekl, že v době, kdy studoval tady na gymnáziu.
Dá se říct, že byl atraktivním mladíkem?
Ano, samozřejmě víme na základě fotografií, že nosil černý klobouk značky Čakan, který se dochoval v našich sbírkách, potom nosil černé kožené rukavice, na fotografiích ho můžeme vidět v černém dlouhém kabátě, který nosil, když bylo chladno, potom převážně nosil černý oblek, takže se snažil být vždy upravený. Můžeme říct, že se jednalo o takovou výraznou osobnost, chováním, tím vystupováním a právě tady těmito věcmi on upoutával dívky okolo sebe, se kterými se stýkal a tím pádem byl i pro ně přitažlivý a atraktivní.
Když otevřeme dveře a vstoupíme tady do té předsíně, do toho vestibulu, tak vidíme pamětní desku a pod ní věnec ze sušených rostlin.
Jedná se o pamětní desku, která zde byla instalována v roce 1969. Můžeme na ní vidět plastiku Jana Třísky, místního akademického sochaře, má připomínat tu skutečnost, že v této budově studoval básník Jiří Wolkr v letech 1911 až 1919. Tady tato plastika tak právě byla později použita na jednu z medailí Wolkrova Prostějova.
Jaká další umělecká stvárnění Jiřího Wolkra najdeme v centru Prostějova?
Jedna bysta se nachází přímo na rodném domě od Jana Třísky, stejného autora, který vytvořil plastiku ve vestibulu gymnázia Jiřího Wolkra. Dále je zajímavé stvárnění, takzvaná lavička Jiřího Wolkra. Je to zase bronzová sedící postava na lavičce od autora Miloše Karáska.
Ze kdy pochází?
Plastika, která je na domě Jiřího Wolkra, pochází z roku 1959. Ta nová, ta bronzová, zase byla nainstalována až v roce 2018.
Známe takové bronzové sochy, v dnešní době je to docela móda a tenhle ten Jiří Wolkr sedí tak nonchalantně na lavičce a dívá se na ten svůj rodný dům. Potom opodál stojí bílá socha za nákupním centrem.
Vytvořili akademický sochař Antonín Kalvoda a byla odhalena v roce 1952. Od roku 1957 se tady zahajuje tradiční festival poezie s názvem Wolkrův Prostějov. Kladou se zde květiny.
A my se v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc přesuneme od sochy z centra Prostějova na okraj města, na Brněnskou ulici, na hřbitov, k hrobu Jiřího Wolkra. Je to asi nejnavštěvovanější hrob na tomto hřbitově. Vidíme jednoduchou travertinovou ohrádku, travertinový pomník. Vidíme, že tu leží i otec a matka, i bratr Jiřího Wolkra. A část epitafu, zde leží Jiří Wolkr básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se být. 1900 až 1924. Myslím, že to pokračuje dřív, než mohl srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24 let.
Přesně tak. Tato podoba hrobu, jak ji vidíme dnes, v tom roce 1924 takto nevypadala. Podle Wolkrovy závěti měla být jednoduché březové tyčky, takový plůtek, jednoduchý kříž.
Proč byla změněna podoba tohoto hrobu?
Protože asi nebyla dost podle maminky Jiřího Wolkra reprezentativní. Toho roku 1924 byl oslovený významný pražský architekt Antonín Heidhum, který měl vytvořit tady ten plán. Původní plán ještě několikrát přepracoval a v 90. letech ta podoba opět byla změněna. Vedle po levé straně sousedí s hrobem rodiny Skládalových, což byli rodiče Zdeny Wolkrové.
Bydleli na svatém kopečku a na tom hrobě prarodičů Jiřího Wolkra vidíme motiv božích muk, výklenkové kapličky, který stojí v rohu a je to hrob trochu větší s náhrobním kamenem, který už je těžko čitelný.
Ten hrob ukazuje na to, jaké postavení a majetek rodina Skládalových měla, protože my víme, že tady dědeček Jiřího Wolkra, Jiří Skládal, měl zde v Prostějově uzenářství a palírnu. Tady u toho hrobu můžeme vidět takovou kapličku, nebo jak bychom to mohli nazvat. A když se Jiří Wolkr narodil, tak právě díky iniciativě rodiny Skládalových, tak byl na svatém kopečku postaven kříž, který upomínal na to, že se narodil jejich nejmilovanější vnuk Jiří.
Vidíme, že i bratr Karel zemřel vlastně dříve než jeho rodiče.
Byl také často nemocný, nakonec zemřel v roce 1932 na tuberkulózu jako Jiří.
Jaká byla profese Karla?
Karel vystudoval v Přerově v průmyslovku.
Můžeme si tu přečíst životní data, letopočty všech zde pohřbených. Otec Ferdinand 1873 až 1949, bratr Karel 1903 až 1932, matka Zdena 1879 až 1954.
Otec Ferdinand pracoval jako bankovní úředník, později dokonce ředitel ve 30. letech. Maminka Zdena byla žena v domácnosti. pozdějších letech, hlavně po druhé světové válce, v korespondenci vidíme, že ji titulují jako spisovatelka, protože někdy v těch 30. letech napsala text Jiří Wolkr ve vzpomínkách své matky.
Žijí ještě nějací příbuzní Jiřího Wolkra?
Zdena Wolkrová měla 4 sestry, z nichž jedna se vdala do Lanškrouna a tam je do dnešních dnů další generace pokračovatele tohoto rodu. Otec Ferdinand ten už žádného bratra neměl, takže tím, že jak bratr Karel, tak Jiří zemřeli v mladém věku a neměli žádné děti, tak tím skončila ta linie Wolkrů.
Mám pocit, že jsem tu v minulosti na tomto hřbitově viděl na jiném náhrobku napsáno jméno Wolkr.
V Prostějově žilo poměrně dost osob tady s tímto jménem. Ne tedy všichni byli příbuzní tady k našim Wolkrům, nicméně asi jedna rodina musela být, protože Jiří Wolkr si napsal v nějakém dopise nebo v nějakém materiálu, že tady s touto osobou udržoval nějaký písemný kontakt.
Napravo od hrobu Jiřího Wolkra vidíme nápis Edvard Valenta 1901 až 1978 vytesán v kameni.
Ano, Edvard Valenta byl významný tady prostějovský rodák, stal se z něj významný spisovatel, ale hlavně jakou má spojitost s Jiřím Wolkrem, byl to jeho spolužák a kamarád. My víme, že bydlel po jistou dobu v jedné části prostějovského zámku a potom také v rohovém domě na hlavním náměstí.
A přátelil se s Jiřím?
Ano, psali si a existuje řada fotografií, kde je vlastně zachycen Jiří tady s Edvardem Valentou.
Říká historik muzea a galerie v Prostějově Filip Gregor. To bylo tedy několik zastavení a vzpomínek na básníka, od jehož úmrtí uplynulo v lednu 100 let. Další třeba někdy příště. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.